synker bag højen. Er den træt og skal i seng, har den ret til et blomsterleje på den duftende eng. Luk nu de to små øjne, som min søvnig kat. Så skal du høre alt, hvad der sker, når solen siger godnat.
Det står jo nok de fleste klart, at vi må have udfaset brugen af de fossile brændsler, og det vil jo så sige altså også, at vi må have stoppet kørslen med almindelige benzinbiler, og så for eksempel jo gå over til eldrevne biler typisk, eller det kunne være brintdrevne biler i øvrigt også, hvor altså brint ledes ind i en brændselscelle, og så skabes der ved hjælp af luften også, så skabes der strøm i brændselscellen, som så kan drive en elektrisk motor. Grunden til, at det jo nok efterhånden står klart for os alle sammen, det er jo, at vi kan se, at vi jo snart måske vil nå en fordobling af CO2-indholdet i atmosfæren, og da det er en drivhusgas, så vil vi altså se, at temperaturen på kloden vil stige, og vi vil få kraftige storme, og det kan jo være ødelæggende storme og en måske række andre klimaforandringer, som ikke er attraktivt for livet på jorden, hvis vi skal bevare den klode, vi har med det liv, der er. Og det er jo i virkeligheden vigtigt for både dyr og mennesker, for alting er jo afhængig af hinanden. Var der ikke kommet dyr, så havde vi jo ikke haft noget at spise, og så var der aldrig blevet mennesker, og havde der ikke været planter, så var der aldrig blevet ilt nok til, at der kunne komme dyr og så videre. Vi lever altså i en dynamisk sammenhæng, som nødvendiggør, at vi må gøre noget ved tingene. Det nytter ikke, at vi bare sådan laver halvdelen af vores elektricitet ved at brænde kul af, som så kan forurene og yderligere forværre problematikken. Tværtimod, så skal vi jo i gang nu, for ellers så bliver det jo for sent. Om måske 10 år, så vil vi komme ind i nogle drastiske situationer, hvor vi vil ærge os over, at vi ikke har gjort noget. Altså, det at bruge mere end 40% til elproduktionen, det er jo altså alt for meget. Og det er jo det rene tankeløshed i virkeligheden. Vi kan jo gøre en række ting. Dels så kan vi jo altså for eksempel bruge mindre strøm, og vi kan jo bruge mindre strøm der, hvor for eksempel vinden ikke blæser, eller for den sags skyld solen ikke skinner. Nu er solkraft måske dyrere end vindkraft. Vindkraft, det er rimelig billigt og ukompliceret, men vinden blæser jo ikke hele tiden. Men så kan vi jo gøre ved alle de her smartmetre og så videre, man indfører den nye teknologi, så kan man jo indføre sådan, at vores energiforbrugende forskellige indretninger, som nu for eksempel varmepumperne, der jo altså sparer på varmen, men de bruger en smule strøm. De bruger faktisk en del strøm, kan man godt sige, for det er jo pumper, der skal drives. Men dem kunne man jo lade drive, når vinden blæser eller solen skinner. Og så eventuelt, når varmen så altså er lavet af varmepumpen, så kunne man måske oplagre den lidt, så man har varme natten over, eller når der er vindstille, i hvert fald et stykke tid, så vil man jo kunne spare en eller anden procentdel, for eksempel på den måde. Og det kræver altså så bare, at man måske kan lagre varmen i korte perioder, og det har vi jo måske lidt i forvejen for dem, der har gulvvarme nede under klinkerne. Ja, de har jo i virkeligheden en ret stabil varme, altså disse klinker, hvor varmerørene ligger nede under, de vil jo holde sig varme, så at sige, natten over for eksempel. Men vi kan jo selvfølgelig også lave sådan mere effektive lagerenheder, en tank med væske i, og man forsker jo netop i at have væsker, der er bedre til for eksempel at lagre varmen. Vi kender det jo også i varmvandsbeholderen. det er jo i virkeligheden også vores eget varme lager, hvor vores badevand det står i og venter på, at vi skal bruge det. Vi kan jo altså også omdanne denne strøm, der laves i overskudsperioder, når det er stormvejr, så bliver der måske dannet meget strøm, og det kan vi ikke bruge alt sammen, og vi kan måske heller ikke eksportere det til nabolandene. Ja, så kan vi jo for eksempel lave det om til brint, og nu er jeg lige inde på, at brinten, den kan man jo i virkeligheden bruge i bilerne, eller for den sags skyld, også ved at lagre brinten, ja, så har man en rest, der kan stå og vente på, at man så at sige slutter sine brændselsceller til, og så laver brinten om til strøm igen. Der er selvfølgelig et lille tab ved omdannelsen. Sådan er det jo altid, når man skal danne strøm om til brint, eller brint om til strøm. Så en god ting er det jo også, hvis man kunne finde nogle effektive batterier, der kunne lagre strømmen direkte, så man måske have lidt mindre tab, og det kan jo være ret interessant også, netop hvis vi skal have biler til at køre på strøm, at de så bare kan have nogle effektive batterier, der kan lagre en hel masse strøm, og de kan altså så lades op, for eksempel i løbet af natten, når vinden den blæser, så kan måske et smartmeter i bilen eller ladestationen fortælle, at nu er det tid til at få ladet, for nu er strømmen billig, hvis jeg kan bruge det udtryk. Nu er der overskud af den, og en god måde, det er jo at få lagret sine batterier op, når der er overskud. Jeg kender det fra industrien, hvor man for eksempel har en gaffeltruck, der skal køre indendørs, og altså ikke må give dieselos og forurening til arbejderne i fabrikshallen. Ja, så kan man lade den stå og lade op natten over, og så er den så fyldt med strøm om morgenen, når man møder på arbejde og skal i gang med arbejdet. Og selvfølgelig har vi batterier, men de batterier, vi har, de er jo ikke så effektive igen i forhold til den pris, de har. Så når vi nu får, og det er vi undervejs til at finde meget billigere batterier, så vil det jo give yderligere muligheder for at få sat gang i, han har sagt, vinden, eller i hvert fald vindkraften og de øvrige vedvarende energikilder. Der er jo en lang række andre ting også. Vi kan lave vores skrald om til metan, gas og på den måde reducere CO2-udledningen ved først altså at brænde metanen af, så den bliver til CO2. Men da metan er et endnu større problem, så har vi her også reduceret problemet. Og når vi planter nye afgrøder, som køerne så skal spise af, inden vi laver deres ekskrementer og andet skrald om til biogas, så får vi jo altså en genoptagelse af noget af den her udledte CO2, så vi kommer til at leve i et ligevækstforhold, og det er jo langt mere attraktivt end bare at grave dybt ned i jorden og grave fossile brændsler op og brænde af til simpelthen ekstra overskud og belastning for netop CO2-indholdet i atmosfæren. Og som jeg ofte har sagt, så er det jo kombinationen af alle de forskellige metoder, vi har. For eksempel produktion af bioetanol også, kunne jeg nævne. Det er kombinationen af alle disse forskellige opfindelser og udviklinger, som kan hjælpe os til at nedsætte belastningen af vores allesammens fælles miljø. Og så i øvrigt også det, at vi får vist alle dem, som ikke er så opfindsomme som måske danskerne, forvis dem, at man kan altså bruge teknologier og så hjælpe på problematikken på den måde, og måske ovenikøbet tjene penge på det, i forhold til, at både kul og olie, det skal jo dog trods alt også indkøbes, og for vi danskeres vedkommende, så skal vi jo købe begge dele i udlandet stort set. I hvert fald, når vores egne få ressourcer, de snart er opbrugt. Og kullet, som vi bruger mest af, det har vi jo slet ikke. Tværtimod, så brænder vi jo skrald af. Men efterhånden, som vi sorterer vores skrald, så vi omdanner plastikken til nyt plastik osv., så bliver der altså heller ikke så meget varme energi fra skraldet mere. Men det gør jo ikke noget, hvis vi finder andre veje at få energien på. Så For os, der er det jo indlysende, at vi kan jo lige så godt komme i gang først som sidst. Men dem, der måske har kulforekomster, ja, vi kan jo vise dem, at man kan jo i virkeligheden spare en masse ved at bruge de vedvarende energikilder, så sparer man arbejdet med at grave disse forurenende ting op af jorden, og så brænde dem af til almindelig også sådan luftforurening for dem, der skal indeånde luften i storbyen. Og det vil nok også være sådan, så dem, der er først med at indføre og afprøve teknologierne her, ja, de vil jo så også kunne sælge deres know-how, så på den måde, så vil der så også være penge at tjene, men det kræver så, at man er på forkant med situationen, at man er blandt de første og ikke de sidste, hvis dette yderligere proveny skal hjemtages. Man kan altså også møde modargumenter. Nogen synes, vi skulle måske hellere bruge alger, der ved hjælp af sollyset kan fremstille biobrændsel som dieselolier, eller nogen siger, at jamen, hvis vi skal have vores brint ledt ind og bruge eventuelt blandet til bygas i vores køkkener, ja, så er det jo altså eksplosivt, men nu kan man jo sige, at gasapparater eller gaskomfurerne, de er jo sådan set ikke mindre eksplosive stort set end at bruge brint, når det kommer til stykket. Så i virkeligheden så er det måske mange gange lidt søgte argumenter. Et vigtigt argument er det jo selvfølgelig også med prisen. Vi skal jo helst ikke sætte penge til, vi skal jo helst tjene på det her. Hvorfor ikke, når man kan? Og så er det jo så imidlertid sådan, at i her de seneste år, der er priserne på strøm fra solceller og vindmøller dalet drastisk. Og det skyldes jo blandt andet, at vi har fået opstillet vindmøllerne, og vi har fået forbedret på solceller, så det er simpel teknologi i forhold til raketvidenskab og atomkraft, der altså her er tale om. Og ja, det betyder så altså også, at vi kan spare penge. For eksempel atomkraftværkerne, ja, de har jo vist sig at indimellem være temmelig dyre i drift i virkeligheden, og sværere og måske at få en indtægt fra, når det kommer til stykket, når man skal huske selvfølgelig at trække alle udgifterne og uheldene fra. Så i stedet for at bygge flere motorveje til endnu flere benzindrevne biler, så skulle vi måske investere pengene i stedet for i første omgang i sådanne miljørigtige projekter, for dem kan vi tjene penge på, og så har vi råd til motorveje til elbilerne. Bagefter, så at sige, gratis motorveje vil vi så kunne næsten få. Med billigere priser på solceller og vindmøllestrøm, så vil vi jo altså have ekstra gode muligheder for at hive store beløb hjem, for når vi nogle gange har opstillet sådan en vindmølle, der kan virke i mange år fremover, så er det jo ren indtjening lige så snart, at vi har fået betalt investeringerne til vindmøllen, og så har vi jo så at sige gratis energi fremover. Og da energi, det er noget af det dyreste og vanskeligste at skaffe sig, så er der jo altså her et stort, stort proveny at hente hjem. Faktisk er det efterhånden sådan, at når vi får strøm fra vindkraften, ja, så kan den i virkeligheden sagtens prismæssigt konkurrere med sådan noget som kulkraft. Ja, vi er måske ovenikøbet på vej til at få vindmøllestrømmen billigere end strømmen fra kul. Mens hvis vi starter med motorveje og flere biler, så har vi simpelthen bare udgifter ud af det og kommer ikke i gang med det andet, altså at få billige elbiler og redde klodens klima. Problemet med batterier er jo den stadigvæk relativt høje pris på genopladelige batterier, altså den pris, man skal give per kilowatt-time. Konkret betyder det så, at man skal ned på en batteripris på under 1000 kroner per kilowatt-time. Men det arbejder man så på, og der synes faktisk muligheder. Man har et stof, der hedder ferrocyanid, og et andet, der hedder antrakinon. Ferrocyaniden har du måske stiftet bekendtskab med i forbindelse med en snak om pigmenter og farvestoffer. Men det er relativt simple og også billige stoffer, der her er tale om. Og i forhold til for eksempel vanadium, som man jo måske ellers har brugt til de her store batterier med stor kapacitet, så er de her stoffer ganske anderledes billige. Og så er de jo også miljøvenlige. Det betyder jo altså også noget, at man ikke efterlader en hel masse farlige kemikalier, efter at batterierne ikke kan bruges mere. Færgesyreniden bruger man rent faktisk som tilsætningsmiddel i køkkensalt, og det kan jo vidne lidt om, at så kan det jo ikke være sådan specielt farligt. Antrakinon dannes jo naturligt, blandt andet i rabarber, så det er også sådan begrænset miljømæssigt problem. Begge stoffer, de koster sådan noget som kun en 15 eller 30 kroner per kilo. Ferrocyanid, når jeg nu siger ferro, så vil kemikeren jo straks vide, at så er der altså tale om et jerncyanid. Men man kunne jo også tænke sig netop at have titan i stedet for, eller zink, mangan, eller for den sags skyld kobber. Ligeledes kan antrakinonen også tænkes i forskellige udgaver. Ferrocyaniden, også kaldet ferricyanid, når det er berlinerblot, der er tale om, det er et stof, man fandt allerede i 1704, og det er jo altså meget brugt i malervarebranchen, og i øvrigt også til trykfarvefremstillingen, så kalder man det bare Milori-blot i stedet for, men i bund og grund er det det samme. Men her, der kan jo altså også være involveret alkalimetaller, kalium og natrium og lithium for eksempel. Fremstillingsmetoden er yderst simpel. Man tager typisk kalium, ferrocyanid, det man også i gamle dage kaldte gult blodlødssalt, og så blander man det i en vandig opløsning sammen med et metalsulfat af det metal, man vil fremstille, og hokus pokus, så er man nået til resultatet. Et ret stabilt stof og i øvrigt uopløseligt i vand. Og det er jo så grunden til, at det faktisk er et godt farvepigment til maling. Nu er det jo sådan, at elektricitet, det kan opstå imellem forskellige metaller, hvis man dypper en kobbertråd og en zinkplade ned i saltopløsning eller syre, fortyndet syre, ja, så kan man altså trække typisk spænding ud af vores almindelige brunstensbatterier, som vi kalder dem, der har gået deres sejrsgang i utrolig mange år. De har jo så 1,5 volt per styk, men sætter man dem sammen, så kan man altså få det dobbelte og tredobbelte, og sådan kan man fortsætte op, så man altså kan få hundredvis af volt ud af dem, når det kommer til stykket. De to metaller kalder man så katoden og anoden. Og nu har man så fundet ud af, at det her udfældede krystallinske berliner blåt pigment, eller altså en tilsvarende analog med de andre metaller, kan man sætte sammen med det organiske antrakinon, der så fungerer som anode. Altså elektronerne går så derover på. Vi har jo altså så et batteri. Et ganske lille problem, det er, at stofferne her, de har en meget, meget lille opløsning i vand, men den er der dog, så det vil sige, når de har været brugt mange gange, genopladet mange gange, så bliver de altså slidt ned til sidst, men det er jo noget, man kan kompensere for. Det er sådan set bare udvikling, sådan var der også med de gamle brunstensbatterier. Der havde man en salmiakopløsning i flydende form, tilsat lidt af brunsten, men så fandt man ud af, at man skulle bare blande hvide mel i, så var det jo i virkeligheden et såkaldt tør element, der altså ikke kunne skvulpe over, selvom det blev puttet i, for den sags skyld, cykellygten. Sådan kan man også relativt let forhindre, altså at antrakinonen her går over til katoden, over til berliner blot pigmentet ved at lave det til en polymer, som man kalder det. Altså det er lidt det samme, så vi her i virkeligheden også taler om et tør element. Altså yderst praktisk, fordi det ikke skvulper over. Men for den sags skyld, så er der jo i nogle tilfælde ikke noget problem i, at man har batteriet flydende. Tværtimod, så kan det jo have sine fordele også, hvis man så at sige kan have et par beholdere, hvor man opbevarer strømmen i, og så pumper man bare mediet, altså væsken, ned til en celle, hvor afladning og opladning så kan foregå, så kan man jo i virkeligheden have kæmpe store tanke, hvor man opbevarer strømmen i. Når man kan gøre det, så er det jo fordi, at man kan omsætte elektricitet til et kemisk stof, og så kan man jo få det kemiske stof forvandlet tilbage til strøm. Det er simpelthen fordi, at de kemiske stoffer er bundet sammen af elektroner, og elektroner, ja, de går jo altså så imellem de her to elektroder, og hvis man så forbinder med et par ledninger, så får man jo så strømmen ud, eller for den sags skyld, så kan man altså få puttet strømmen ind, også hvis man har indrettet tingene på passende vis. Man vil så typisk anbringe en membran imellem de to elektroder, ligesom vi kender det fra elektrolysecellen, der laver brint og ilt ved vindkraften. Det er sådan set tilsvarende ligesom brændselscellen her, der er bare tale om en ren elektrisk-kemisk forvandling. Tilsvarende en brændselscelle, som man jo så kan koble sammen med elektrolysecellen i et system. Og man arbejder i øvrigt også med tanken om at have begge funktioner i den samme celle. I det her nye element, så vil man jo så spare forvandlingen til brint først, inden man kan lave strøm igen. Og det sparer altså ydermere på energien, men har kostet lidt mere. Men med sådanne billige ting her, så har man jo meget bedre forudsætninger for at sænke prisen. Og altså eventuelt lave ganske store mængder af strøm på baggrund af oplagrede væsker. En forudsætning for, at et molekyle kan bruges i vandige såkaldte flydende batterier eller flow-batterier på godt dansk, det er, at de har høj vandig opløselighed. De skal altså, modsat tør elementet, så skal de kunne opløses. Katode og anode molekyler, de opløses i vand i to forskellige tanke, hvorfra de så pumpes ud i en elektrokemisk celle, hvor strømmen omdannes til kemisk energi ved opladning og altså aflades igen ved brugen. Altså for eksempel, at man sætter en elektromotor til de to ledninger. Den elektrokemiske celle er sammensat af to kulstofelektroder. Dem kender vi jo fra brunstensbatteriet, for der har man taget og erstattet kobbertråden med kul i stedet for. Det var sådan lidt mere praktisk, og i øvrigt jo også billigere. Og kul har vi jo altså nok af til de næste 200 års brug, selvom vi brænder det af på fuld tryk. Så det har vi masser af. De to kulstofelektroder, de er jo så elektrisk ledende, og de er separeret fra hinanden, adskilt fra hinanden med en ionselektiv membran. Det er sådan set hemmeligheden i indretningen her, og på den ene elektrode sker en oxidation, mens der på den anden sker så en reduktion. Altså med andre ord, elektronerne de flyttes fra den ene til den anden, samtidig med at en udveksling af en ion gennem membranen sker. Det er sådan set ikke måske specielt anderledes end de vanadium genopladelige batterier, vi har haft. Men vanadium, det er jo altså betydeligt dyrere, mens der her er tale om meget billige stoffer, som altså kan så bringe batteriprisen ned på, ja, langt under 1000 kroner per kilowatt-time. Og så kan vi jo sagtens konkurrere med det, vi har nu for nærværende. Når jeg nævnte alkalimetallerne, ja, så kan vi jo netop bruge dem i det her tilfælde, hvor vi gerne vil have en høj opløselighed af de ellers meget praktisk uopløselige stoffer. Med monovalente metaller som kalium, natrium, lithium eller for den sags skyld ammoniak eller det vi kalder ammonium rettelige, så får vi disse højt opløselige stoffer i form af det her metaljerncyanid i modsætning altså til det uopløselige berliner blot og analogerne heraf, altså de tilsvarende forbindelser med mangan og så videre. Sådan et flydebatteri, hvor man har ferrocyanid som katode og så en eller anden udgave af antrakinon. Man har fremstillet for eksempel en speciel holdbar en som anode. Det giver så et potentiale imellem metallerne, altså det vi kalder cellepotentialet på 1 volt simpelthen. Vi kan altså så trække 1 volt ud imellem de her 2 elektroder. Og stofferne har i øvrigt en høj levetid og en energi- og effekttæthed på omkring en 15 ampere-timer per liter væske. Og det er måske ikke helt lige så meget som vanadium flow-batterierne, men nu er det jo altså sådan, at her er der tale om billige stoffer, som er mere, så at sige, miljørigtige. Der er altså ikke nogen, vi skal ud i den grad til fremmede lande for at grave op af jorden og forbruge. Og det giver jo altså så en billig pris simpelthen for den oplagrede strøm. Det fylder måske en lille smule mere, end vi er vant til, men vi får til gengæld en meget billig pris. Hvis vi får et bilbatteri til en brøkdel af prisen, så gør det jo ikke noget, det er en lille bitte smule større. Så det der med batterier, det er lovende, både med hensyn til tørelementerne og også disse flydebatterier. Så hvis jeg nu havde været i dag en ung, lovende studerende og måske altså lidt kunstmaler også i fritiden, så har jeg måske taget mit berliner blå, og så er jeg gået i gang med at lave genopladelige batterier af det, og så er jeg måske enten blevet en berømt videnskabsmand eller en rig fabriksejer, eller han har sagt, hvad ved jeg. Men det kan jo da være, at der er nogle unge, der går i gang. Der er rigtig mange ting med hensyn til det her at gå i gang med, og sjovt nok så er mange af disse teknologier som brint eller billige solceller osv., det er teknik, som vi egentlig har kendt i nogle tilfælde mere end 100 år, men de er så ikke rigtig blevet udviklet, fordi vi har haft det billige kul og olie, og det har vi valgt bare at brænde af, for det kunne gøres for en lidt billigere pris, og hvem gider udvikle lidt på nogle gamle opfindelser, selvom det havde jo været rart, hvis vi havde gjort det i god tid i hvert fald. Så der er noget at gå i gang med for de unge studerende på kemistudiet og for den sags skyld fysikstudiet. Og hvem ved, det kan jo ende med en Nobelpris. Og i hvert fald vil det være nyttigt for menneskeheden ud over hele kloden, og det er da også noget. Det minder mig faktisk om, at jeg en gang i min folkeskoletid, der har jeg været på fabriksbesøg hos Hellesens Elementfabrik ude i Aldersro Gade. Det var yderst interessant, og jeg har ikke været særlig gammel, men jeg kan huske det endnu, og hele verden kan jo nok også huske Hellesen med Hellesens tørelement, som jo så endte med at blive solgt til udlandet for et eller andet sikkert anseligt milliardbeløb. Men nu håber jeg ikke, at emnet det blev for nørdet, men husk jo, at I kan gå ind på vores hjemmeside og så se meget mere om alt det her brændselsceller og brintfremstilling, eller hvordan Hellesens tørelement var indrettet, eller for den sags skyld meget mere om også det der med vores klima.
Solen selv sover aldrig, den skal hele jorden rundt. På hvert land efter tur den skinner, slukkes intet sekund. Tænk dig, hvis du kunne høre junglens abekat. Den siger godmorgen fra palmernes top, når vi to siger godnat. Sorte, gule og hvide, alle elsker solens skær. Snart er den i de fjerne lande, månen afløser her. Så murdrøm om alle dem, du holder af. Så vil du vågne munter og glad, når solen siger.